xabardan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan joriy yilning 25-aprel kuni amalda bo'ladigan qiymatini belgiladi. Unga ko'ra dollar qiymati 41.80 so'mga tushib, rasmiy kurs 11260.28 so'mni tashkil qildi. So'm yevroga nisbatan mustahkamlandi. 1 yevro 167.21 so'mga arzonlab 12167.86 so'm etib belgilandi. Rubl kursi esa qimmatlashda davom etyapti. Xususan 1 rubl 159 so'mga oshib, 143.53 so'mni tashkil etdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.